Areena.
Politiikka Radio.
Onko viestintätoimisto harmaa eminenssi vai aggressiivinen poliittinen toimija? Onko tiedon merkitys päätöksenteossa kasvanut? Miten estetään, että valta ei keskity vain niille, joilla on paljon rahaa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, poliittisen historian dosentti Mona Mannevoa.
Kiitos.
Ja tervetuloa maailmanpolitiikan yliopistolehtori Matti Ylönen.
Kiitos.
Tutkija Niina Kari.
Kiitos.
Niina, teet väitöskirjaa maailmanpolitiikasta, teet suurimman osan haastatteluista tässä tutkimuksessa, eikö vaan?
Juuri näin.
Te olette kirjoittanut yhdessä kirjan Viestintätoimistojen valta, politiikan uudet pelurit. Ja tässä on siis myös ihan oikeaa tutkimusta tässä kirjassa. Niin kerrotteko ihan alkuun lyhyesti, että mikä oli lähtökohta tälle tutkimukselle? Miten tämä tutkimus toteutettiin? Kuka haluaa aloittaa?
No tässä oikeastaan tuli niin kuin yhdistyy mun oma kiinnostus tämmöinen niin kuin poliittisen vallan muutoksen ja niin kuin yksityisten vallankäyttäjien tutkimuksen kanssa ja sitten Monan tutkimus tästä niin kuin, jota hän on tehnyt niin kuin kansanedustajien muuttuvasta niin kuin roolista ja Mona voi itse siitä puhua kohta lisää, mutta mä itse olin tutkinut tuossa 2010-luvun alkupuolella tämmöisiä niin kuin johdon konsulttifirmoja ja niin kuin konsulttien niin kuin laajempaa roolia suomalaisessa julkishallinnossa, että miten erilaisia niin kuin toimeksiantoja ja tämmöisiä selvityksiä ja arviointeja ja muita ulkostetaan yhä enemmän ministeriöistä ja kunnistakin niin kuin yksityiselle sektorille. Ja oikeastaan silloin, kun tätä teki tämä tutkimus 2010-luvun alussa, niin just alkoi tulla tämä niin kuin vaikuttajaviestintä, että me ei mun kollega Hanna Kuuselan kanssa ehditty sitä puolta tästä niin kuin katsoa, ja sitten se jäi vähän niin kuin takaraivoon, että tämä olisi kyllä kiinnostavaa jossain vaiheessa selvittää, että mitä tämä on niin kuin tehnyt vallalle ja demokratialle Suomessa. Että tästähän on viestinnän näkökulmasta, on julkaistu tutkimusta tästä niin sanotusta vaikuttajaviestinnästäkin, mutta meillä oli sitten ehkä enemmän just vielä fokus siinä, että no mitä tämä tekee niin kuin demokratialle ja niin kuin vallalle Suomessa. Sen lisäksi, että katsottiin myös muun muassa työkulttuureja ja muita.
Joo, eli mä tulin mukaan tähän, kun mä työskentelin eduskuntatutkimuksen keskuksessa, semmoisessa kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankkeessa. Ja sitten tuli tämä mahdollisuus ja mä olin jotenkin hyvin kiinnostunut ilmiöstä. Mä en tiennyt oikeastaan itsekään ollenkaan, että mitä viestintätoimistot oikeastaan tekee. Ja mulla oli herännyt ehkä kiinnostus niihin sitä kautta, kun mä teen kansanedustajan haastatteluja, niin mä oikeastaan havaitsin se, kuinka hektistä ja henkilöitynyttä politiikka on, ja aloin ehkä miettiä, että se tarjoaa sellaisen alustan tällaiselle uuden tyyppisille viestintäpalveluille, ja oikeastaan ne oli ne alkuperäiset syyt, miksi mä halusin lähteä tähän mukaan, ja myös tämä pyöröovi-ilmiö, eli ihmisten siirtyminen erilaisista positioista tai työpaikoista toiseen aika ketterästi, niin se kiinnosti mua hyvin yleisellä tasolla.
Niina, sä oot tehnyt siis näitä haastatteluja. Kerrotko vähän, että keitä te haastattelitte ja miten?
Joo, eli tosiaan ihan alkuun katsottiin ihan niin kuin mediasta pongattiin tyyppejä, joita haluttaisiin alkuun haastatella, ja sitten etenettiin tällaisella niin kuin lumipallometodilla, eli silleen, että pyydetään haastateltavilta suosituksia, että hei, että kuka voisi olla hyvä niin kuin haastateltava juuri tästä aiheesta, ja selkeästi suurin osa niistä ihmisistä oli siis työskennellyt tai työskentelee viestintätoimistoissa.
Te tutkitte, miten viestintätoimistojen valta ilmenee, kuka sitä valtaa käyttää, niin kirjan tässä taustalla te kerroitte, että tämän tutkimustyön hypoteesina oli, että viestintätoimisto alasta on tullut merkittävä taustavaikuttaja suomalaisessa politiikassa ja julkisessa keskustelussa, niin osoittautuiko tämä hypoteesi päteväksi?
No kyllähän se tässä oikeastaan vahvistukin matkan varrella, että sekä toi Niina kokooma hyvin laaja haastatteluaineisto ja sitten myös tehtiin niin kuin, katsottiin, että mitä keskustelua tästä on käyty, että ei me itsekään muistettu jotain vaikka, että miten Guggenheim niin kuin tähän museohommaan kytkeytyi tämä viestintätoimistoala ja hankittiin näitä tarjousasiakirjoja tietopyynnöillä kanssa julkiselta sektorilta, niin tavallaan niin kuin hahmottu semmoinen kuva, että yhä useammin erilaisissa politiikan siirtymissä ja niin kuin tapahtumissa ja muissa niin löytyy tavalla tai toiselta niin kuin viestintätoimisto tässä taustalta, että he on niin kuin aktiivisina toimijoina mukana ja sitten tämä niin kuin monan kuvaama pyöröovi-ilmiö kanssa hyvin niin kuin oleellisena siihen, että näistä on tullut tämmöisiä uudenlaisia risteyskohtia, mihin niin kuin politiikan tausta vaikuttaa, että jonkun verran yksityiseltä sektorilta ja no miksei mediastakin, niin kuin ihmisiä menee ja on siellä ehkä muutaman vuoden ja osa jatkaa sitten eteenpäin.
Mitäkö tässä pyöröovi-ilmiöstä olla siis huolissaan, Mona?
No, mä en sanoisi, että sitten välttämättä suoraan pitää olla huolissaan, koska se on aika semmoinen tyypillinen ilmiö nykyyhteiskunnassa. Se kytkeytyy jossain määrin, no politiikassa siihen, että politiikka on pätkätyö oikeastaan lähtökohtaisesti, mutta myös media-alalla laajemmin tämmöiseen pätkätyökulttuuriin ja myös sellaiseen, että ihmiset myös hakeutuvat, etsivät uusia töitä, kehittävät omaa uraansa ja omia mahdollisuuksiaan. Et osin se on siinä on myös sellaista siirtymää, mutta se, että minkä tyyppistä valtaa siirtyy siirtyjien mukana, niin se on musta tässä kiinnostava kysymys. Että lähtökohtaisestihan tämmöinen valta, joka on kaikkialla ja sitten oikeastaan niin missään, niin sehän on yhteiskuntatieteilijälle tai historiatutkijalle tai politiikatutkijalle erittäin kiinnostava kysymys.
No mikä se vastaus siihen kysymykseen on?
No koska sitä on kaikkialla ja ei missään, niin siihen ei ole sellaista mun mielestä sellaista suoraa vastausta, vaan enemmänkin uudenlainen kysymys, että miten me määritellään vallan liikkeet ja suomalaiset aika pienet verkostot, eli millaisissa tapaamisissa käytetään valtaa, erityisesti poliittista valtaa, ja miten me voidaan esimerkiksi, jos mietitään tällaisia niin kuin loppauskysymystä ja muuta, niin mikä on yleistä keskustelua, mikä on pienimuotoista vaikuttamista, mikä on jonkun asian esille tuomista ja mikä on sitten oikea vallan käyttöä. Niin mun mielestä tämä herätti itselleni vielä oikeastaan enemmän lisäkysymyksiä tämä meidän tutkimus, vaikka osin ehkä vastasikin.
Joo, mun mielestä tuossa, jos saan lisätä, niin ilmeni kyllä myös se, että tieto on valtaa, vaikka sitä tietoa ei sinänsä väärinkäytettäisi tällaisessa niin kuin perinteisessä merkityksessä, että rikottaisi jotain niin kuin tällaisia NDA-sopimuksia tai tällaisia, mutta se, että ihmisellä on poliittisen järjestelmän tuntemus tavalla, mitä ei saa oppikirjasta, tämä on esimerkiksi yksi haastateltava sanoi näin, niin keillä on pääsy siihen tietovaltaan tavallaan, niin ne on ne ihmiset, joilla on rahaa maksaa siitä.
Niin, eli tämä raha kytkeytyy siihen, että kenellä yrityksellä tai kenellä toimijalla on sitten varaa niin kuin palkata vaikka viestintätoimisto hoitamaan asioitaan. Hei, vielä palaan yhteen aika tällaiseen perustavanlaatuun olevan kysymykseen, että siis miten te määrittelitte viestintätoimisto? Musta oli kiinnostava huomautus täällä kirjasta, että monet näistä viestintätoimistoistakaan ei osaa kauhean hyvin määritellä, että miten se eroaa vaikka markkinointitoimistosta tai loppareista?
No tässä oli tosiaan tämä niin kuin määrittelyn kysymys, joka ikinen toimisto vielä määritteli itsensä vähän eri sanoilla, että joku on vaikuttava viestintätoimisto ja joku jotain muuta ja jotkut toimistot haluaa tehdä pesäeroa koko tähän sanaan, että on muutostoimisto vaikkapa. Et sinänsä tämä on vähän tämmöinen niin kuin liukas saippua tosiaan, että miten tästä niin kuin ottaa kiinni, mutta markkinointihan niin kuin perinteisesti on ollut niin kuin selkeästi niin kuin mainontaa, niin kuin, että maksetaan siitä, että saadaan joku viesti niin kuin mainosomaisesti johonkin mediaan siinä, missä niin kuin viestintätoimistot taas sit perinteisesti on keskittynyt tämmöiseen niin kuin viestinnässä auttamiseen, johonkin pressitiedotteisiin tai vuosikertomuksiin tai muihin. Ja se, mihin me yritettiin pureutua, on sitten taas tämä niin sanottu vaikuttajaviestintä, jota loppaukseksikin sanotaan että miten niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikutetaan.
Niin tämä loppaushan on niin kuin tietyn ryhmän etua palvelua poliittisen päätöksentekoon vaikuttamista, jonka kohteena ovat siis esimerkiksi päätöksentekijät, virkamiehet ja media. Tämähän on hirveän tuttua, jos on seurannut, mitä Amerikassa tapahtuu, että yritykset loppaa jopa aggressiivisestikin ja sitten saa vaikka sellaista lainsäädäntöä, joka hyödyttää sitten niitä yrityksiä ja sitten ne saa vielä enemmän rahaa ja sitten niillä on vielä enemmän valtaa ja sitten tulee sellainen kierre, joka vaan toistuu ja toistuu ja toistuu. Niin miten te kuvailisitte, minkälainen rooli näillä viestintätoimistoilla on tässä ja mikä ero on niin kuin loppaamisella ja sillä, mitä nämä viestintätoimistot tekee, vai onko sillä mitään eroa?
No mun mielestä ehkä tämän vaikean kysymyksen tästä, että mikä on lobbaamista ja mikä ei ja miten se määritellään, niin sitä vaikeuttaa osaltaan se, että tälle alalle ei ole myöskään kauhean hyväksi, että se mielletään lobbaukseksi. Niin tuntui myös, kun lukee tuota haastatteluaineistoa, että tietoisesti myös pyritään irti sellaisista käsitteistä, joihin sisältyy tämmöinen ikävä painolasti. Ja sitten toimistot tavallaan kuitenkin kilpailevat myös keskenään, ja se näkyy tosi hyvin tässä meidän aineistossa, että heidän mielestään muut loppaavat, mutta he eivät välttämättä itse. Että vaan muutama toimiston edustajat, joita me haastateltiin, niin sanoi suoraan, että tämä vaikuttaminen on kyllä, että sitä voi sanoa loppaamiseksi, että koska sitähän se on. Niin. Eli tämä myös vähän, tässä heijastellaan myös näiden toimistojen välisiä kilpailuasetelmia ja valtasuhteita ehkä hiukan.
Joo, aika monet teki semmoisen pesäeron, että me ei olla mukana siellä kokouksissa tapaamassa päättäjiä, sen takia me ei lobbata. Ja mun korvaa toi kuulosti aika erikoiselta rajaukselta, kun lobbaus on kuitenkin sitä, että vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon, että jos sä preppaat sen vaikka yrityksen edustajan, että hei, että tällä kärjellä kannattaa lähestyä tätä kansanedustajaa tai ministeriä tai erityisavustajaa, nämä on hänelle tärkeitä juttuja. Ja tälleen sun kannattaa muotoilla sun viesti, tällä tavalla vaikka muotoilla tämä niin kuin materiaali, jota sä viet sinne, niin eikö noi on niitä elementtejä, mistä muodostuu semmoinen tehokas poliittinen vaikuttaminen, että onko siellä käytännössä niin paljon merkitystä, että onko siellä viestintätoimiston edustaja mukana siellä kokouksissa?
Tämä oli mielenkiintoinen esimerkki, minkä te nostat tässä kirjassa tästä julkisen sektorin leikkauksista. Siis te kerrotte siinä, että siis kuitenkin kunnissa kaavoituspäätöksillä ohjataan esimerkiksi merkittävästi elinkeinoelämän toimintaa ja valtio puolestaan vastaa liiketoimintaa sääntelevästä lainsäädännöstä. Eli yrityksillä on intressi vaikuttaa tai olla kontaktissa näihin esimerkiksi virkamiehiin, kuntiin, valtioon. Te kerrotte, että ideaalitilanteessa hyvin resursoitu julkinen sektori ja sitä tukeva riippumaton tiedonanto tukevat virkahenkilöiden ja asiantuntijoiden kykyä hyödyntää käyttökelpoisimmat kehitysideat ja torjua kyseenalaiset vaikuttamisyritykset. Niin mistä tämä sitten käytännössä näyttää? Onko tämä kuvaamanne ideaalitilanne todellisuutta Suomessa?
No ei se kyllä ole, että meillä on niin kuin, jos katsoo valtionhallintoa, niin meillä on 2000-luvulla ajettu säästöohjelma toisinsa perään, että alkuun puhuttiin, että oli tämä niin kuin Nokian huippukausien työvoimapula, mutta sitten tuli niin kuin enemmän tämmöiset, että täytyy säästää vaan kaikkialta ja niin poispäin, että meidän valtiotason, siis ministeriöt ja muut niin kuin valtion virastot toimii hyvin pienellä henkilöstömäärällä eurooppalaisessa vertailussa myöskin, ja kunnat on tietysti ollut tietysti vähän kunnasta riippuen, mutta myöskin niin kuin monet budjettiongelmissa, ja tämähän on näkynyt niin kuin, että meillä on oltu pandemia aikana esimerkiksi oltiin huolissaan STM:n niin kuin toimintakyvystä ja oikeusministeriön ja sitten toisaalta myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen resursoinnista ja tämmöisestä, että tavallaan ne säästölinjan seuraukset alkaa näkyä myös konkreettisesti. Ja sitten se tietysti niin kuin, ei se tilanne ole kenenkään kannalta ideaali, että silloin niin kuin lainsäädännöstä voi tulla tempoilevampaa ja niin kuin tämmöistä niin kuin huonommin valmisteltua ja sitten niin kuin esityksistä löydetäänkin jälkikäteen ongelmia. Mutta toisaalta tulee just se, että jos meillä olisi riittävästi aikaa virkahenkilöillä, niin he pystyisivät paremmin niin kuin miettimään, että mitkä tämmöiset loppausviestit on niin kuin perusteltuja ja mitkä ei.
Niin, ja siis kerrotte esimerkiksi, että vuonna 2016 julkaistussa pamfletista CREAPin johtaja Mikael Jungner, Ellun Kanojen Taru Tujunen ja Evan toimitusjohtajana toiminut Matti Apunen, he esimerkiksi pohdiskeli pamfletissa, että virkamiehet istuvat suojattuina bunkkereissaan ja siis vertaili tätä julkista sektoria ihan suoraan yritykseen. Niin mikä merkitys sillä on, että viestintätoimistoista tulee tämän tyyppistä viestiä?
No mä voisin oikeastaan vastata tuohon myös yliopistotutkijan näkökulmasta, eli tämä on tämmöinen vastaava mielikuva on jollain tavalla, että kaikki tällaiset perinteiset tiedon tuottamisen institutionaaliset paikat, kuten yliopisto, että sillä jotenkin istuskellaan ja mietiskellään, se näkyy jonkin verran tästä, että ei jotenkin olla ketteriä ja on kauheasti ylimääräisiä resursseja ja ei käytetä niitä tehokkaasti, eli tämä on tämmöinen aika tehokas puheenparsi, joka ei välttämättä ole todellinen. Voihan se olla joskus jossain, mutta se ei yleisesti ole kyllä tai vastaa todellisuutta ehkä monessakaan paikassa. Mutta mä luulen, että sitä käytetään aika paljon myös sen takia, että mehän on tutkittu myös noiden toimistojen työkulttuureja, niin konsulttityö itsessään on aika sellaista nopeaa ja nopeatempoista, ja se vaatii ihmiseltä sellaista hyvin nopeaa reagointikykyä. Eli ehkä mä jäin miettimään sitä, että miksei tässä anneta myös sellaista mahdollisuutta, että tiedon tuottaminen erilaisissa töissä ja erilaisia asioita varten on erityyppistä. Eli on tietoa, jota pitää tuottaa nopeasti, ja asioita, joihin pitää reagoida nopeasti, mutta sitten on myös sellaista valmistelua ja erilaista tutkimustyötä, joka vaatii aikaa ja sit niin mahdollisuuksia perehtyä monenlaisiin näkökulmiin. Tämä tuntuu, että tämä on vähän politiikassakin mahdollisesti hiukan kadonnut.
Mutta tässä kirjassa, kun te kuitenkin kerrotte, että vaikuttamistyön yhtenä kohteena toimiva valtiokoneisto ja sen tietopohja ovat olleet jo pitkään murroksessa, mikä on luonut ansaintamahdollisuuksia konsultti- ja viestintätoimistoille ja sen myötä vaikuttajaviestinnälle. Niin tämähän nyt niin kuin kuulostaa, kun tätä kirjaa lukee ja otatte näitä esimerkkejä, kuulostaa ihan siltä, että tämä vaikuttajaviestintä ja nämä viestintätoimistot on siis jopa hyötynyt siitä asiasta, jota tässä nyt ihan selkeästi on vähän lobattu. Eli ollaan kritisoimasta niin kuin pöhöttynyttä julkista sektoria, ja sitten sen jälkeen mennään myymään näitä omia palveluita sinne julkiselle sektorille. Näinkö se on mennyt?
Kyllähän tässä, niin kuin, jos katsoo vaikka näitä niin kuin valtion ulkopuolelle tekemiä asiantuntijahankintoja, johon kuuluu hyvin monenlaista kyllä niin kuin IT-palveluista lähtien, mutta siinä on ollut merkittävä kasvuura oikeastaan, kun 2000-luvussa on nyt vähän taittunut, mutta että niin kuin osana tätä niin kuin henkilöstön, että tavallaan valtio ja julkinen sektori on itse vähentänyt tämmöistä niin kuin asiantuntijatyötä tavallaan, ja sitten mut ostanut sitä enemmän ulkopuolelta, että ja sitten kyllähän nämä johtaa tietysti myös semmoiseen niin kuin poliittisen kulttuurin muutokseen, että meillä kansanedustajien ja miksei myös virkahenkilöiden huomioista kilpailee yhä niin kuin laajempi joukko erilaisia toimijoita tälleen niin kuin globaalissa taloudessa toimivassa Suomessa, jossa on paljon niin kuin kirjavampi joukko vaikka yrityksiä kuin mitä oli aikaisemmin, niin silloin helpommin saattaa tulla myös semmoiseksi normiksi, että totta kai että meidän täytyy ottaa tämä niin kuin hyvin kallis viestintätoimisto tähän mukaan, jotta me ylipäätään ollaan uskottava toimija politiikassa. Ja täällä on tietysti, jos tämmöinen ajattelutapa normalisoituu, niin silloin tietysti voi olla isoja vaikutuksia joidenkin pienten kansalaisjärjestöjen, joidenkin potilasjärjestöjen tai minkä ikinä tämmöisten vähemmän professionaalisten toimijoiden kykyyn.
Niin, mutta onko nämä viestintätoimistot siis käyttänyt jonkunlaista valtaa liittyen näihin julkisen sektorin leikkauksiin?
No siis mä ajattelisin pikemminkin niin, että se hyödyntää niiden mahdollisuuksia toimia. Että ei tietenkään niin, että se olisi jollain tavalla niin kuin viestintätoimistojen aloitteesta, tai että ne olisi, mutta ne on niin mukana.
Mutta kuitenkin tässä pamfletissa he kritisoivat aika avoimesti ja voimakkaasti tätä ilmiöä, että antaa sellaista kuvaa, että täällä on niin kuin vaan tosi pöhöttynyt tämä julkinen sektori.
Siis heidän tietysti kannattaa, ja he ovat hyvin taitavia viestiöitä, joten heidän luonnollisesti kannattaa osallistua tuottamaan sellaisia ilmiöitä, jotka hyödyntää heitä, mutta se, että onko se heidän syynsä, niin se on liian pitkälle menevä johtopäätös. Mutta pikemminkin meitä ehkä tässä kirjassa kiinnostaa se, että nämä tällaiset yhteiskunnalliset muutokset, niin ne totta kai hyödyntää aina joitakuita toimijoita, ja nyt näyttää siltä, kun katsoo esimerkiksi sitä, kuinka hyvin viestintätoimistot myös suurin osa niistä, eivät välttämättä kaikki, ne on myös kova kilpailu, niin menestyy, niin vaikuttaa siltä, että nämä yhteiskunnalliset muutokset, kuten tämmöinen huomiotalouden korostuminen ja mediamaiseman pirstoutuminen, se hyödyntää heitä ja myös saa ihmisiä tai instituutioita ja organisaatioita myös tilaamaan palveluja. Eli myös tietyllä tavalla vastaavat kysyntään, niin he osaavat tarjota sitä, mitä ihmiset jollain tavalla kaipailevat.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme viestintätoimistojen vallasta, ja täällä studiossa viestintätoimistojen valtakirjan kirjoittajat Muna Mannevuo, Niina Kari ja Matti Ylönen, ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä on nyt ilmennyt, että viestintätoimistoja Siis niiden määrä on Suomessa kasvanut 2010-luvulta lähtien ja siellä on monenlaista vaikuttavista ja on pyöröovi-ilmiö. Raha tässä näyttelee aika isoa roolia kuitenkin, niin mitä tiedetään siitä, että millä ryhmillä Suomessa on aidosti resursseja tuottaa, välittää viestiä yhteiskunnan kannalta olennaista tietoa? Mitä tästä tiedetään?
No Matti. Jos katsotaan, me katsottiin tosiaan noita jonkun verran tehtiin tietopyyntöä julkiselle sektorille, jossa julkisuuslain mukaan on niin kuin saatavilla näitä tarjousasiakirjoja ja sanotaan, että tuommoista niin kuin vaikuttajaviestinnän tapaukset, joita me tutkittiin, niin semmoinen hintahaarukka tämmöiselle, että tehdään vaikka tämmöinen vaikuttajasuunnitelma, että johon niin kuin listataan, että ketkä tietyissä puolueissa on ne avainhenkilöt, mitkä ei aina niin kuin läheskään aina selviä puolueiden kotisivuilta vaikkapa, ja sitten mietitään jotain tämmöisiä kärkiä, joilla heitä lähestyä ja sitten, että milloin lähestyä. Tämä on tämmöinen aika niin kuin perustuote tavallaan vaikuttajaviestinnässä, niin ne hintahaarukka tämmöistä oli jostain 8000 plus ALV johonkin useampiin kymmeniin tuhansiin, että tällaisessa hintaluokassa liikutaan. Ja silloin, jos miettii, että meillä on niin kuin isojen pörssiyhtiöiden markkinointibudjetit, voi nyt olla 6-7 numeroisia, niin tavallaan siinä se ei ole kauhean iso kuluerä, mutta sitten mitä pienempiin toimijoihin tullaan, vaikkapa pieniin kansalaisjärjestöihin, miksei myös pienyrityksiin, niin ei jollain niin kuin kivijalkaliikkeellä varmastikaan löydy tällaisia summia sitten niin kuin käyttää tämmöisiin vaikuttajaviestinnän palveluihin.
Niin, että jos tiedon merkitys päätöksenteossa on kuitenkin kasvanut, silloinhan olisi varmaan tärkeää, että ihmiset pääsisi käsiksi siihen tietoon, että ihmiset, ja jos viestinnän merkitys on kasvanut meidän yhteiskunnassa, niin sitten myös sellainen hyvä viestinnän merkitys, tai että olisi varmaan hyvä, että monetkin pääsisi siihen kiinni. Minusta oli mielenkiintoista, miten te kuvasitte sen kirjassa esimerkiksi, että on tällaisia organisaatioita, joilla on vaikka, että ne voi olla niin kuin ihmismäärällisesti isoja organisaatioita, mutta niille välttämättä on rahaa hirveästi, niin sellaisella organisaatiolla välttämättä on varaa näihin viestintäpalveluihin samalla tavalla kuin vaikka jollain kohtuullisen niin kuin pienelläkin yrityksellä, jolla on paljon rahaa. Eikö tämä tavallaan tuossa semmoista ongelmaa siinä niin kuin demokratiassa?
Kyllä tuo joo, että tietysti sitten niin kuin viestintätoimistoissa usein sit vastataan, että tekee näitä pro bono-hankkeita, eli näitä niin kuin hyvän tekeväisyyshankkeita, mutta siinäkin sitten keskittyy se valta tiettyyn niin kuin aika pienellä alueella, Helsingin kantakaupungin lähellä asuvaan sosioekonomisti aika samantyyppiseen niin kuin työntekijäryhmään se tavallaan päätösvalta, että ketkä saa tätä niin kuin ilmaista apua. Ja meillähän on viime vuosina keskusteltu paljon, niin kuin julkisuudessa ollut kriittistä keskustelua vaikkapa niin kuin rahapelituottojen käyttämisestä niin kuin kansalaisjärjestöjen rahoittamiseen ja tämmöiseen, mutta että tuommoisista puroista sit käytännössä kuitenkin koostuu sellaiset niin kuin rahavirrat just vaikka joillekin esimerkkinä nyt vaikka potilasjärjestöt tai muut, joilla ei ole niin kuin varakasta jäsenpohjaa, jolta pyytää sitä rahoitusta. Että jotkut mekanismit meillä pitäisi yhteiskunnassa olla, millä varmistetaan, että ne niin kuin yhteiskunnallisesti mahdollisesti relevantit asiat, että ne voi nousta sinne päätöksentekoon ja siinä niin kuin se tiedontuotannon moninaisuuden tukeminen eri tavoin on tärkeää.
Juuri tuohon liittyen itse asiassa, että hyvä, että sä Matti nostit esille tuonne, että monet viestintätoimistot puhuu siitä pro bono-työstä, että sitä kautta nostetaan tiettyjä ääniä, mutta se on justi, että se valikoituu sen kautta, että mitä ne viestintätoimistot näkee, että on tärkeää. Ja mun mielestä oli tosi virkistävää, että yksi haastateltava sanokin näin suoraan tämän asian, että se on oikeasti olennainen kysymys se, että saako työttömät yksinhuoltajat ääntänsä kuuluviin, saako kodittomat alkoholistit ääntänsä kuuluviin, saako turvapaikanhakijat ääntänsä kuuluviin, niin se on oikeasti olennainen kysymys, että niiden on helppo saada ääntänsä kuuluviin, jolla on varaa maksaa siitä rahaa. Et myös sekin, että mitkä äänet sinne valikoituu, niin on mun mielestä tosi olennainen. Ja sekin, että onko se demokraattinen prosessi, että me katsotaan, että mitkä äänet on olennaisia, vai onko se, että viestintätoimistosta käsin sitten bongaillaan, että hei, että tämä voisi olla kiva juttu vähän nostaa tätä, just tätä niin kuin vaikka trendaavaa jotain, niin kuin, missä on jotain.
Niin, ja sitten toisaalta tulee mieleen, että pitäisikö tutkia enemmän sit sitä, että minkälaiset arvot niissä viestintätoimistoissa on, koska totta kai oletettavasti se vaikuttaa siihen, että minne niitä pro bono-töitä tehdään.
Ja tämä arvokysymys on mun mielestä itse asiassa hyvin mielenkiintoinen, koska tuossa meidän haastatteluaineistossa näkyy todella hyvin hyvin sellainen tapa viestintätoimistoissa työskentelevien tapa kuvata itsensä ikään kuin aika neutraalina toimijana. Mutta sitten toisaalta kuitenkin niissä haastattelussa tuli myös esiin se, että kaikki toimistot on ehkä arvoltaan, jos nyt tällainen löyhästi sanoo, liberaaleja, pääosa ihmistä asuu pääkaupunkiseudulla, tuntevat toisensa.
Tarkoitatko arvoliberaaleja vai talousliberalisteja?
No varmaan löytyy ehkä molempia, mutta siis oikeastaan niin kuin mä voisin sanoa pikemminkin näin, että korkeasti koulutettuja pääkaupunkiseudulla asuvia toisensa erilaisista verkostoista mahdollisesti jo etukäteen tuntevat. Pelkästään ylioppilaskunnan joku jäsenyys voi olla sellainen, josta ihmiset tuntevat toisensa, niin se on sinänsä. Ja myös haastateltavat oikeastaan kuvasi itsekin näin, että me ollaan aika sama. Että loppujen lopuksi tämä on aika homogeeninen toimisto, vaikka täällä kaikki saa olla sellaisia kuin haluavat olla, koska meillä on tällaiset suvaitsevat arvot, mutta silti toisaalta, niin kuinka paljon loppujen lopuksi on variaatio työntekijöissä. Ja se ei nyt välttämättä sinänsä ole siinä mielessä ongelmat, voihan niin kuin toimistot tietysti palkata, keitä he haluavat, mutta se, että muodostuuko siinä tavallaan sen kuplautumiseen tai tapahtuuko siinä sellainen ilmiö myöskin, että jotkut että käsitellään ja pidetään arvokkaina sellaisia asioita, jotka on itselle läheisiä. Niin musta se on siinä mielessä ihan hyvä kysymys. Ja se oli hämmentävää, että esimerkiksi yliopistoissa tutkijoiden pitää aika paljon pohtia sitä, että millä ehdoilla minä tuotan tietoa, että mikä on mun positio suhteessa johonkin asiaan, jota mä tässä nyt vaikka tutkin tai edistän tai yhteiskunnallisesti keskustelen jostakin, niin tuntuu siltä, että tässä kuitenkin he ainakin antoivat ymmärtää, että he aika tällai löyhästi vaihtavat hattuja tai voivat siirtyä positiosta toiseen, eikä siinä välttämättä ongelmat. Mä olisin ehkä kaivannut vähän enemmän sitä itsereflektiota myös siihen, että minkälaista valtaa minä käytän tai mitä minä edustan, kun siirryn paikasta toiseen.
Niin, voiko siinä olla joku ongelma, jos vaikka poliitikko menee politiikasta viestintätoimistoon ja sitten tekee jotain tällaista kivaa yrittäjäviestintää jollekin tietylle yritykselle ja sitten vaikka palaa politiikkaan, niin voiko siitä tulla jotain ongelmia?
No siis onhan siitä tullutkin julkisuudessa ongelmia, että meillä on ollut näitä kohuja, että tavallaan poliitikko vaikka mainostanut jotain polkupyörävalmistajaa ja sitten niin kuin ruvettu miettimään, että missä se rajanveto menee tai sitten näistä niin kuin viime hallitusneuvotteluissa, niin niissähän oli hyvin paljon tätä kriittistä keskustelua, että mistä viestintätoimistoissa niin kuin eri ihmiset istu, jotka siellä Säätytalolla sitten hallitusohjelmasta neuvotteli, ja siitä yksi haastateltava totesikin, että no sit se jää vähän niin kuin oman niin kuin, eettisyyden ja oman moraalin varaan, että niin kuin, ettei sit hyödynnä sitä niin kuin asiakkaiden etujen ajamiseen. Että kyllähän tämä selvästi on niin kuin ongelma. Ja toinen haastateltava sanoi siinä, että sen niin kuin, kun tätä kohua hallitusneuvottelusta käytiin, niin yhden toimiston toimitusjohtaja lähetti toisen toimiston toimitusjohtajalle viestin, että tarvitteko tähän kriisiviestintäapua tässä niin kuin tilanteessa. Että kyllähän näitä kohuja on tullut ja ongelmia on syntynyt.
Hei, puhutaan sitten vähän ratkaisuista. Miten estetään se, että tämä valta ei kohtuuttomasti keskity niille, joilla on paljon rahaa?
No se, mitä me tuossa niin kuin kirjan loppupuolella nostetaan, on että tavallaan, että tähän ei ole mitään niin kuin helppoa oikopolkua tai semmoista patenttiratkaisua. Että nythän me ollaan puhuttu noista niin kuin avoimuusrekisteristä, jota lopparirekisteriksi sanotaan, joka on nyt, en ole nyt ihan viimeisimpiä käänteitä seurannut, mutta valmistelu on aika pitkällä. Että tavallaan, että ne, jotka pyrkii vaikuttamaan vaikkapa eduskuntaan tai onko siinä ministeriöt mukana ja muuta, niin pitäisi niinku rekisteröityä, että olisi avoimesti nähtävillä. Tällä hetkellä tämä on niinku vapaaehtoisuuden varassa. Karenssiajoista on myös puhuttu ja niitä voisi tiukentaa, mutta oikeastaan siis se, mitä Moonakin tuossa toi esiin, että meillä on niinku erityyppisiä toimijoita, jotka toimii eri aikajänteillä, mitä tulee tämmöiseen niin kuin yhteiskunnallisen tiedon ja analyysin tuottamiseen, ja meidän pitäisi laaja-alaisesti pitää huolta niistä perusinstituutioista, joiden varassa meidän demokratia varaa lepää, että niin kuin lähtien vaikka just kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä ja niin kuin, tämmöisestä kriittisesti tutkivan journalismin toimintaedellytyksistä, tutkimuksista ja niin poispäin, että olisi tämmöisiä erilaisia niin kuin tietopooleja, jotka niin kuin omista toimintalogiikoistaan käsin tuottaisi yhteiskunnalliseen keskusteluun sitä.
Joo, että tuo lopparirekisterihän on tulos voimaan sitten ensi vuoden alusta.
Joo.
Mona. Joo, ja sitten ehkä tämä liittyy laajemminkin se on suomalaiseen yhteiskuntaan erityisesti liittyvä kysymykseen, että täällä on tosi pienet piirit lähtökohtaisesti ja ihmiset tuntevat toisiaan, niin mä ehkä henkilökohtaisesti kaipaisin enemmän sitä, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin myös itsereflektiivisyyttä, mutta myös sellaista, että silloin kun me keskustellaan siitä, että miten valta nimenomaan ei mitkään salaisuudet, vaan siis miten tietyt toimintatavat, tieto, esimerkiksi hiljainen tieto, että miten se siirtyy verkostolta toiselle, että siihen keskusteluun suhtauduttaisiin jotenkin neutraalimmin eikä niin defensiivisesti, koska se ei välttämättä tarkoita sitä, että nyt epäillään, että siirtyy jotain salaista ja kaikkia aina hyödyttävää tietoa, vaan siis se, että oltaisiin avoimempia siitä, että minkälaisia nämä uudet, hyvin tämmöiset rihmastolliset vallanverkostot on. Että sehän voi ajatella myös, ja tuossa meidän haastatteluissa näkyy aika paljon se, että monethan ajattelee, että se on hyvä, että päästään tämmöisestä vanhasta saunakulttuurista, että verkostoja on ollut aina, että aika usein tämmöinen kommentti siihen. Mutta se, että verkostot muuttuu, niin ei se tarkoita sitä, että ne on automaattisesti aina ongelmattomampia tai että ne laajenee, niin ei se tee niitä automaattisesti ongelmattomampaa, vaan että se olisi hyvä keskustella siitä, että ketkä tuntee keitäkin ja ketkä vaikuttavat mihinkin. Että se on musta aika normaalia tällaista yhteiskunnallista kriittistä keskustelua, eikä missään nimessä syytä tai moiti ketään varsinaisesti esimerkiksi työpaikan vaihtamisesta.
Niin, ja olisi se varmaan hyvä kansalaisille tietää, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa niihin päätöksiin, joita meidän kaikkien puolesta tuolla tehdään. Sitten puhutte näistä tämmöisistä luottamustehtävien jälkeisistä karenssiajoista, että niillä voisi vähentää sitä riskiä, että päätöksentekijä kaupallistaisivat osaamistaan päätöksentekoprosessista viestintätoimistojen asiakkaiden käyttöön. Millaisia karenssisääntöjä nyt sitten tarvitaan?
No tämä on ehkä semmoinen, että me tuodaan tämä tämmöisen niinku yleisempänä huomiona, että tästä aina välillä on niinku keskustelua ja me kiinnostavasti sitten huomattiin näissä niinku tarjouksissa, että osa näissä toimistoissa niinku on saattaa olla vaikka 30 000 euron tämmöinen karenssimaksu, jos niinku, viestintätoimistosta niin kuin rekrytoidaan asiakkaalle joku työntekijä. Että tämä on ehkä semmoinen, että tämä niin kuin teema nousee aina esiin, mutta että me tarvittaisiin niin kuin perusteellisempaa keskustelua, että minkälaiset olisi Suomeen sopivat karenssisäännöt tällä hetkellä. Että meillä ei ole siitä ehkä mitään semmoista niin kuin tiettyä mallia kirjoitettuna auki kuitenkaan.
Joo, hei. Kiitos oikein paljon tästä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja herättää lisää kysymyksiä. Toivottavasti saadaan lisää tutkimusta siitä, että miten viestintätoimistot käyttävät valtaansa. Kiitos oikein paljon dosentti Mona Mannevuo, tutkija Niina Kari ja yliopistolehtori Matti Ylönen.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.